Ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. Uzņēmums Latvijas gāze samaksājis sodu 2,2 miljonus eiro, to piesprieda konkurences padome. Latvijas gāze sodīta par to, ka nepieslēdz gāzi jauniem klientiem, kamēr tie nebija samaksājuši iepriekšējo lietotāju parādus. Tā darīt nedrīkst. Lielbritānija slēgusi visus Krievijas valsts raidorganizācijas Russia Today bankas kontus. Uzņēmums tagad nevar piekļūt savai bankā esošajai naudai. Anglijas mediju uzraudzības dienests Ofcom jau iepriekš sodīja Russia Today par to, ka tie savās ziņās par notikumiem Ukrainā un Sīrijā stāsta melus un sagrozītu informāciju. Vācijā ķīmijas rūpnīcā noticis sprādziens. Tajā bojā gājis viens cilvēks un seši ievainoti, bet vēl seši cilvēki ir pazuduši, tā ziņo policija. Pēc sprādziena rūpnīca aizdegusies. Ugunsdzēsēji brīdina tuvējo pilsētu iedzīvotājus palikt iekštelpās, jo gaisā var izplūst indīgas vielas. Tādēļ cilvēkiem arī jātur ciet savu māju durvis un logi. Arī autovadītājiem ieteikts izvairīties no rajona, kur rūpnīca atrodas. Rūpnīcā strādā vairāk nekā 39 tūkstoši cilvēku. Jaunā Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida nākamnedēļ dosies iepazīties ar Lietuvas prezidenti. Ar Lietuvas prezidenti Kaljulaida runās par valsts drošību, Eiropas aktuālajiem jautājumiem, kā arī spriedīs, kā sadarboties enerģētikas un transporta jomā. Pirmā valsts, uz kur Igaunijas prezidente dosies, būs Somija. Tur viņa brauks jau šonedēļ. Pēc tam viņa plāno ierasties arī Latvijā, lai satiktu valsts prezidentu Raimondu Vējoni un Saimes priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci. Vēl par laiku. Šī nakts paies bez lietus, pūtīs vieglas vējš, gaisa temperatūra būs plus 1 mīnus 4 grādi. Latgalē un Vidzemē, tuvāk Krievijas robežai, būs augstāks mīnus 6 grādi. Rīt dienā arī lietus nebūs, dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra būs plus 5 plus 8 grādi un medicīniskais laikatips otrais. Tas nozīmē labvēlīgs. Tās bija ziņas vieglajā valodā.